Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii.
Kto povedal, že nie ste dosť veľký, aby ste mohli mať veľké výhody? Kto povedal, že veľkú firmu robí veľký obrat či počet zamestnancov? My v Škoda Auto Slovensko nie. Tam, kde iní hovoria dovidenia, my vravíme vitajte a prinášame výhody veľkých aj pre malých. Vyberte si do firmy model Škoda Octavia alebo iné vozidlo s 5-ročnou zárukou a získajte zvýhodnené ceny pre podnikateľov už pri nákupe od jedného vozidla. Viac na www.škoda-auto.sk.
Vyšetrovatelia okolo Jána Čurilu majú štatút whistleblowera. Celkovo ho od prokuratúry získalo 15 policajtov. Možno aj v tomto kontexte vyhlásil poslanec za SNS Tomáš Taraba, že úrad na ochranu oznamovateľov podľa neho treba zrušiť. Ustojí politické tlaky tento úrad? A ako bude vyzerať to, že ho policajti zapojili do vojny v polícii? Spýtam sa jeho šéfky Zuzany Dlugošovej. Vítajte.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Ďakujeme, že ste prišli. Pani Dlugošová, tak cítite tlaky, lebo v podstate sa to teraz začalo?
Ja tie tak tlaky osobne necítim. Je to zaujímavá situácia, pretože takýmto spôsobom vlastne sa trošku popularizuje aj úlaha úradu a je to možno veľmi kontroverzná situácia, ale na druhej strane v istom zmysle sme za ňu vďační aspoň do tej miery, do ktorej sa vlastne verejnosť môže dozvedieť o tom, čo my ako úrad robíme a na čo sme vlastne vznikli.
Ja sa inak pýtam aj preto, že to je vlastne prvá vec, čo zaznela otvorene po voľbách od Tomáša Tarabu, že teda treba váš úrad zrušiť, označil ho za zbytočný. A inak je zaujímavé, že ono to už bolo v čase, keď síce to nebola ešte verejná informácia, ale my sme už vedeli, že vlastne vyšetrovatelia dostali ten štatút, takže asi úplne nebolo ťažké si spojiť 2 a 2. Vy vidíte tento súvis medzi tým výrokom a práve tým štatútom pre policajtov?
Ja ho nevidím osobne. Myslím si, že nevidím ho z časových dôvodov, pretože ja som to už aj niekde spomínala, že som stretla pána poslanca Tarabu, nie je síce veľmi dlho, ale letmo na ústavnoprávnom výbore, kde sme reportovali o našej činnosti a kde sa pán poslanec zastavil, ale naozaj len na krátke selfie a v rámci ktorého potom na Facebooku informoval o tom, že aj takýto úrad bude treba po voľbách zrušiť. Takže takéto hlasy zazneli už v rámci tej scény jeho voličskej základne už dávno predtým, ako tá situácia vznikla. Takže nemyslím si, že tam ten súvis naozaj priamy je.
Rozumiem. Vy síce hovoríte, že to nemôžete komentovať a ja tomu rozumiem, aj to budem rešpektovať, ale oni to vlastne sami potvrdili, aj ich advokáti to potvrdili, takže v podstate vám asi uľahčili situáciu, že to môžete aj potvrdiť a teoreticky o tom môžeme aj diskutovať, nie?
My môžeme o tom diskutovať v teoretickej rovine. Samozrejme, je verejnou informáciou, že nejakí príslušníci policajného zboru dostali statusy chránených oznamovateľov. My sme zo zákona o takýchto statusoch notifikovaní vždy. Takže my vieme o každom, kto ten status dostal. Ale to je tak všetko. My vstupujeme do hry až potom, kedy vznikne situácia naozaj taká tá diskutabilná alebo sporná medzi zamestnávateľom a chráneným oznamovateľom. A toto zatiaľ nenastalo.
Dostaneme sa aj k tomu, že aké sú vlastne tie praktické veci, ktoré môže váš úrad robiť a ktoré nemôže. Tú ochranu udeluje prokuratúra, tak je napísaný ten zákon, neudelujete to vy. V tomto prípade to bola špeciálna prokuratúra, ak sa nemýlim. Tak predstavme si na chvíľku časť tej verejnosti, ktorá práve v tejto polarizovanej téme vojny v polícii má pocit, že je tu nejaká justičná mafia, ako to hovorí Robert Fico, hoci tie fakty veľmi nehovoria v prospech tejto verzie, ale predstavme si ju. A teraz si občan povie, no zase sa dohodli špeciál s inšpekciou a znakou. Môže tento status toho oznamovateľa korupcie ešte niekto posúdiť, prehodnotiť, ak by niekto práve z tej verejnosti mal pochybnosť, že sa teda dohodol niekto so špeciálnou prokuratúrou?
Ja to trošku fakticky poopravím, lebo ja sa síce ku konkrétnym prípadom ani menám nebudem vyjadrovať, ani počtom týchto statusov, ale je faktom, že takéto statusy udelila nielen špeciálna prokuratúra, ale aj krajská prokuratúra v Bratislave. Myslím, že táto informácia bola medializovaná, takže len na toto poukážem. Je tam teda viacero statusov z rôznych inštitúcií. A aby som vysvetlila, ten prokurátor, ktorý udeľuje status chráneného oznamovateľa, je väčšinou ten, ktorý je príslušný potom na buď dozorovanie, vyšetrovania, alebo vôbec
spustenia.
Toho konkrétneho
trestného činu, ktorý namieta vlastne ten človek, ktorý
tak,
si žiada ten status.
Pretože tá pointa je, že chránený oznamovateľ sa môže získať ten status vtedy, kedy oznámi podozrenie z trestnej činnosti, alebo prispeje k tomu, aby sa odhalila trestná činnosť, alebo usvedčil nejaký páchateľ, teda aj v pozícii svedka. A zároveň prokurátor vyhodnotí, že áno, toto je naozaj kvalifikovaný podnet, ktorý môže k niečomu takému relevantne prispieť a na základe toho mu udeli tzv. Preventívnu ochranu, ktorú my voláme v takej tej našej domácej úradnej hantýrke ako preventívna ochrana, pretože ešte sa nič nestalo, ale je to taká prevencia proti odvete, kde nastupuje úrad v prípade, že zamestnávateľ by sa pokúsil o nejaký typ odvety, chce ho napríklad prepustiť zo zamestnania, preložiť na iné pracovné miesto a ten chránený oznamovateľ s tým nesúhlasí a naopak myslí si, že toto je vlastne odveta za to, že som poukázal na niečo nekalé. A my v takej situácii posudzujeme, či takýto pracovnoprávny úkon je odvetou. A špecifikum toho konania je práve to, že zamestnávateľ musí byť v tomto veľmi aktívny. A musí nám preukázať, že toto nie je odveta. Teda nestačí povedať, že žiadame o súhlas, pretože tu máme status chráneného oznamovateľa, ale žiadame o súhlas a na základe toho, lebo zamestnanec porušil tieto a tieto interné predpisy, alebo máme na to iné zákonné dôvody a musí to veľmi aktívne objasniť a teda to dôkazné bremeno je na jeho strane. Teda môže sa stať, a ja v tejto, možno teraz poviem trošku dlhšiu pasáž, tak prosím o trpezlivosť. A dôležité je vysvetliť, že my keď budeme aj rozhodovať o súhlase alebo nesúhlase, my sa týmto nestaviame na žiadnu stranu. Alebo my rozhodujeme o tom, čo dostaneme na stôl, aké sú dôvody toho pracovnoprávneho úkonu a teda chcem aj rozptýliť nejaké možno falošné očakávania v tom, že úrad bude súčasťou tzv. Vojny v polícii a bude hovoriť o tom, kto je v tejto hre dobrý a zlý.
Dobre, a môže tie nejaké dôkazy doplňať aj ten zamestnanec? Má tam on takúto právomoc? Okrem toho, že teda nejaké argumenty predloží zamestnávateľ, tak môže predkladať tie argumenty práve aj niekto z tých policajtov, ktorí tú ochranu majú?
Samozrejme. Ide o správne konanie, kde sa vyjadrujú obe strany a kde majú možnosť replik na seba navzájom, kde môžu predložiť svoje dôvody, svoje videnie veci. My sa na to pozeráme potom aj z toho chronologického hľadiska. Niekde máte tie pokusy o to, ten pracovnoprávny úkon dávno pred tým, ako vôbec vznikla tá situácia s oznámením, teda tam nie je o čom. My zatiaľ máme takú tú štatistiku za minulý rok, kedy sme zhruba v polovici prípadov tie súhlasy si udelili a v polovici neudelili.
No a kto o tom vlastne rozhoduje? Povedzme si teraz čisto procesne, ak takýto podnet, dajme teda, ak takýto úkon príde k vám a budete ho posudzovať, tak kto je v nejakej tej komisii? Ako vlastne vyzerá celý ten proces toho, že kto o tom rozhoduje? Predpokladám, že nie vy sama.
Určite nie ja sama. Boli aj takéto mediálne správy, že o tom musím rozhodnúť ja. Je to úrad. Ja tento úrad vediem, ale úrad má svoje právne oddelenie, kde pracujú právnici, ktorí sú zamestnanci úradu a postupujú striktne podľa zákona, v tomto prípade najmä podľa princípov správneho poriadku.
A je tam nejaký senát, alebo ako si to mám predstaviť procesne?
Nie, je to rozhodnutie úradu ako správne konanie. Keď si podáte, veľmi zjednodušene poviem, keď si podáte žiadosť o stavebné povolenie, tiež sa posudzujú rôzne stanoviská, aj keď toto je také kvázi sporové konanie, aj keď to asi nie je veľmi presné vyjadrenie, teda ospravedlňujem sa právnickej obci v tomto prípade, ale je to návrhové konanie, kde my na to, aby sme súhlas udelili alebo neudelili, posudzujeme vyjadrenia oboch strán. Ale tú väčšiu zodpovednosť v tom konaní má zamestnávateľ, aby preukázal, že to, čo navrhuje, je naozaj v súlade so zákonom.
No vy ste to vlastne síce povedali a ja aj tak sa to spýtam, pretože chápem, že sa asi nechcete zapájať do tej vojny v polícii, ale v podstate vás takto nepriamo do nej zapojili.
V podstate môže tá situácia takto vypáliť, keď to tak poviem, ale zároveň na to tu máme nezávislé inštitúcie, aby boli nezávislé a aby postupovali striktne podľa zákona a my sme na to pripravení. To, že to môže a možno interpretovať jedna zo strán alebo ktokoľvek aj verejnosť ako stavanie sa na jednu stranu, ja teda preventívne hovorím, že to tak vôbec nemusí byť, hoci to tak môže vyznieť a potom treba posudzovať to konkrétne rozhodnutie a dôvody v ňom. A samozrejme, aj keby sme ten súhlas udelili, ale tie dôvody verejnosť nebude poznať, lebo nevidí to, čo zamestnávateľ tvrdil. Teda ak má naozaj zamestnávateľ dobré dôvody, prečo chce vykonať nejaký pracovnoprávny úkon, my ten súhlas dáme. Zároveň sa tým súčasne nevyjadrujeme k tej kvalite oznámenia a k tomu, či ten oznamovateľ bol dobrý, zlý a podobne, na ktorej strane stál. Je to trošku oddelený typ konania, kde to samozrejme celé súvisí, ale súhlas alebo nesúhlas neindikuje náš postoj.
Jasné, no ten problém ale je, že či už dáte súhlas alebo nesúhlas, bude nejaká časť verejnosti, ktorá bude veľmi nespokojná. Tak teraz ma čisto zaujíma, že ako to bude vyzerať, zverejníte tú argumentáciu potom, alebo nejaké je zdôvodnenie vášho rozhodnutia, ktorým sa budete snažiť upokojiť tieto vášne, pretože takto to bude, to vám hovorím zase ja dopredu, že určite bude nejaká časť veľmi nespokojná a predpokladám, že aj vašu osobu budú obviňovať z toho, že ste sa postavili na nejakú stranu a bude dôležité vidieť práve tú argumentáciu, na základe ktorej ste také rozhodnutie, taký záver urobili.
Ja by som urobila asi dva kroky späť v tomto celom. My zatiaľ nemáme nič také na stole a bavíme sa veľmi hypoteticky a koniec koncov k takej situácii ani prísť nemusí. Rozumiem, kam smerujete a ja sa k tomu aj vyjadrím, ale chcem zároveň povedať, že aby sme nemaľovali čerta na stenu v tom, že ako sa teda polícia zachová, ako sa politici zachovajú. V otázke dôvery v polícii majú naozaj na pleciach zodpovednosť primárne funkcionári policajného zboru, ale aj radoví policajti. Tej zodpovednosti sa nezbavia a máme ju všetci, ktorí sme v nejakých pozíciách a majú ju politici. A tá ukľudnenie je veľmi dôležité, je dokonca dôležité aj pre našu vlastnú prácu, pretože zbytočne budeme hovoriť, že je tu úrad na ochranu oznamovateľov, keď zároveň racionálny človek si povie, prečo sa ja budem obracať na úrad na ochranu oznamovateľov, keď policajti a prokurátori sú spochybnení a vôbec neviem, ako to dopadne. Mm-hmm. Takže to je veľmi dôležitá časť, na tu by som chcela upozorniť, že aj nám veľmi záleží na dôveryhodnosti polície a prokuratúry a vo všeobecnosti orgánov činných v trestnom konaní. Ale ak taká situácia náhodou teda nastane. A ja by som nerada niekoho vmanevrovala do pozície, že teraz pôjdu po vás. Vôbec to tak byť nemusí. Môže a ideálny stav by bol, ak by tá polícia si
ale môže
svoje
sa to
veci vysporiadala.
Môže sa to stať a ak to nastane, stane, budú nespokojní nejaká
budú
časť
nespokojní a my budeme naše rozhodnutie vysvetľovať a musíme uniesť to bremeno nezávislej inštitúcie, ktorá postupuje podľa zákona.
Inak vy ste teda nový úrad. Presne takýmito prípadmi sa vždy formuje tá nová inštitúcia, že príde nejaký zlomový bod, kde sa ukáže, že ako to vlastne je. A zároveň ale s tým, sme teraz aj vo veľmi zvláštnej situácii, kde sa môže formovať aj filozoficky, koho vlastne má váš úrad chrániť ako whistleblowerov. Pretože teraz vlastne o tú ochranu požiadali policajti, ktorí tú korupciu majú priamo právo moc vyšetrovať. Nie je to bežný občan, ktorý je na nejakom úrade a nemá žiadne kompetencie, ako s tým niečo urobiť a jedinú šancu má, že oznámiť to. Dokonca teraz je tam aj šéf inšpekcie, ktorý dostal tú ochranu, ktorý má úplne priamo v kompetencii vyšetrovať aj tie problémy, ktoré sú priamo v polícii. Tak nebude teraz vlastne predmetom tej filozofickej debaty, kto vlastne túto ochranu má alebo nemá principiálne užívať, ak má kompetencie sám s tým niečo urobiť s tou svojou situáciou?
Ak taká filozofická debata nastane, tak ja za ňu budem veľmi vďačná. My sa skôr boríme doteraz s nezáujmom tých politických aktérov o tom, že ako úrad funguje a aké by mal mať nastavenia. A dokonca ani netvrdíme, že by zákon v tomto smere bol úplne dokonalý. Ale chcem povedať, že my nevieme, a ja sa konkrétne ani nebudem vyjadrovať ku konkrétnym kauzám udelených ochrán. My čiastočné informácie máme, ale nemáme kompletné informácie, my nevidíme do spisu. Možno je dobre pre verejnosť vysvetliť, že naozaj whistleblower je ten, ktorý poukáže na nejaké nekalé praktiky vo svojej práci, s ktorými sa stretol, či už náhodne, alebo aj cieľene, lebo si ich dohľadal a prišiel na to, že tu je naozaj možno nejaká korupčná schéma, nejaké ekonomické podvody, ale dokonca aj porušovanie zákonov na ochranu životného prostredia. Nemusí sa to týkať len korupcie nevyhnutne. A v tomto prípade teda, ak ten človek do toho ide, tak má získať ochranu. Vy ste hovorili o policajtoch. Principiálne platí, a to platí aj v súlade s dnešnou právnou úpravou, že človek, ktorý je sám zodpovedný za vyšetrovanie nejakej trestnej činnosti, nemôže sa stať whistleblowerom v tej istej aktivite, na ktorú má dohliadať, respektíve ktorú má vyšetrovať. Môže však byť nejaká iná situácia v rámci policajného zboru, kedy vy ako policajt pracujete s úplne iným spektrom vecí.
Ja si tomu rozumiem. Anglok nehovorím, že policajti tak ako takí, pretože radový policaj je dopravný, ktokoľvek sa môže dozvedieť o niečom na vyšších pozíciách. Chápem. Ale my tu máme teraz elitnú jednotku NAKY, hoci chápem, že to nechcete komentovať, ale je to elitná jednotka NAKY, je tu šéf inšpekcie a to nie sú radoví policajti. A ma zaujíma tá filozofická debata o tom, že či takíto ľudia môžu žiadať o štatút whistleblowera, keď v podstate svojej práce majú aj kompetencie na to, aby vyšetrovali takéto činy.
Principiálne vzaté, a znovu nekomentujem konkrétne príklady, principiálne, ak ste vy zodpovední, ultimátne zodpovední za vyšetrovanie tých trestných činov a dokonca vo veci, ktorú vy sám vyšetrujete, nemôžete v nej byť aj chránený oznamovateľ a whistleblower. To je princíp, ja sa nevyjadrujem k tým veciam, pretože, ako sme povedali, do spisov na teraz detailne nevidíme. Ale môže sa stať situácia, kedy vy ako člen hoci aj elitnej jednotky máte na starosti úplne iný typ trestnej činnosti a stali ste sa svedkom nejakého typu korupčnej schémy alebo iných typov manipulácií, kde vy ako radový policajt napriek tomu, že ste v elitnej jednotke, môžete svedčiť alebo dokonca podať trestné oznámenie. A ja mne nedá nespomenúť aj to, že my tlačíme a budeme tlačiť na to konzistentne, aby aj polícia sama sa zamyslela nad tým, ako má nastavené tieto dôverné systémy oznamovania sami u seba. Pretože každý verejná inštitúcia a každá firma nad 50 zamestnancov by mala mať zriadené interné systémy oznamovania. Ekonomickej giganti to už pochopili, že to nie je len o hodnotách, ale aj o priamych ekonomických benefitoch. A globálne firmy takéto oznamovacie systémy majú dlhé roky už zriadené, napriek tomu, že zákon to nesprikazoval. A policajti v tomto, musím povedať, že pokulhávajú. Je to beh na dlhé trate, ja nie som naivná v tom, že teraz v takom rozklade dôvery si zriadia oznamovací systém a všetci tam s dôverou pôjdu, ale je to úloha policajtov na túto systematickú dlhodobú prácu, aby vytvorila nejaký kanál, aby bol dôverný, aby sa postupne ľudia mohli na to obracať, lebo nie každá nekalá aktivita musí byť rovno trestnou činnosťou. Mm. Ale napriek tomu stojí za to, aby bola vyšetrená, možno vo svojich zárodkoch, kedy je ešte interne. Trestná činnosť interne. A keď ide o trestnú činnosť, samozrejme môžeme sa obrátiť na prokuratúru a takto môžu urobiť aj policajti, pokiaľ samozrejme sami na to nemajú dosah, na to vyšetrovanie. Ja poviem ešte iný príklad, keď je hlavný kontrolór v obci ten, ktorý má dohliadať na to, aby sa nediali nekalé praktiky, tak nemôže zároveň povedať, že je whistleblowerov v tej veci, kde má povinnosť oznamovať trestnú činnosť, na ktorú príde.
Jasné. Tak tá polícia vyzerá, že má teraz hlboké problémy si vôbec ujasniť, že na ktorej strane zákonnosti stojí, tak možno keď si toto doriešia, tak potom uvidíme aj tieto ďalšie kroky, ale rozumiem, čo hovoríte. No. Navyše, okrem toho, čo sme sa teraz rozprávali filozoficky, že či teda polícia je whistleblower alebo nie je, vy zrejme, hoci opäť je to hypotetická otázka, budete musieť posúdiť to, že či zmena na takomto vysokom poste, ako je napríklad šéf inšpekcie policajnej alebo šéf NAKA, dajme tomu hypoteticky, či to je odplata alebo štandardná politická výmena vysokého manažéra v úrade, v nejakej funkcii. Je to tak?
Teoreticky je to tak, ale poviem jednu poznámku k tomu a my ďalej to nebudem rozvíjať. A poviem to na príklade nie policajného šéfa policajnej inšpekcie, ale na príklade šéfa policajného zboru. Prezident policajného zboru. Asi sa všetci zhodneme v spoločnosti aj naprieč politickým spektrom, že tá dôvera politická medzi ministrom a policajným prezidentom tam musí byť a aj keď môžeme zaviesť rôzne typy transparentných výberových konaní, tak ultimátne má zodpovednosť aj politickú za činnosť policajného zboru a minister vnútra. A v tomto prípade by mohla byť veľmi paradoxná situácia, že by sme mali my posudzovať, ak by sa náhodou policajný prezident, ale to je tá filozofická debata.
Tam sa to nestalo, tak môžeme filozoficky diskutovať.
A bolo by to v niečom absurdné, keďže on je ten najvyšší element, hoci sám nevyšetruje, ale dáva príkazy. Takže tu by som povedala na tomto príklade, že sa ukazuje absurdita toho, že takýto vysoko postavený človek nemôže byť zároveň whistleblower, ak ide o trestnú činnosť, ktorú má vyšetrovať jeho podriadený. A v niečom je potom aj samozrejme principiálne absurdné, aby úrad na ochranu oznamovateľov vstupoval do politického rozhodovania o tom, kto policajný prezident bude a kto nie.
Jasné. No, ale teda na tomto sa asi vykryštalizuje. Aj to, akým do budúcnosti spôsobom budete rozhodovať v takýchto exponovaných prípadoch, ktorých nemáte veľa, samozrejme, ja rozumiem, že váš úrad úplne iné typy veci väčšinou na dennej báze rieši, toto je naozaj exponovaná situácia.
Ale že... Máme aj iné exponované veci, ktoré nemusia byť zverejnené na teraz a nie sú možno politicky tak zaujímavé, ale sú dostatočne závažné a vysoko.
Jasné, ja som myslela politicky exponované, opravujem sa, jasné, máte pravdu. Ale že tá filozofia o tom, že čo je ešte politická nominácia, to by asi nemalo byť na vašom úrade, nie? To by sme si asi tak spoločensky mali ujasniť.
Samozrejme, súhlasím.
Ale bude to zrejme na vašich ramenách, napríklad pri tom šéfovi inšpekcie.
Uvidíme.
Dá sa nejako namietať ten váš krok, keď už napríklad o takomto niečom aj rozhodnete? Bude to potom posudzovať nejaký súd, prípadne ak by to niekto namietal? Aký je tam vlastne ten proces toho opravného prostriedku, keď to tak nazvem, lebo vy nie ste Maroš Žilinka a 363?
Tým, že je to rozhodovanie v správnom konaní, a následne finálne o zákonnosti takého rozhodnutia môže rozhodovať súd v správnom konaní, teda správny súd.
Na ochranu, na chráneného oznamovateľa podľa zákona nemôžno siahnuť až 3 roky po skončení trestného stíhania. Tak teraz hypotetický kolega Peter Kovač písal, že ak by sa kauza rozuzlenie skončila aj bez toho, aby bol niekto obžalovaný, tak Čurilovci by boli pod ochranou ešte ďalších 36 mesiacov od uzavretia tohto vyšetrovania. To je nemenné, proste 3 roky po skončení a bodka, alebo sa v tom procese môže všeličo meniť v tých postaveniach týchto ľudí?
Zákon predpokladá situácie, kedy ten status možno odňať, ale viaže sa to prakticky len na situácie, kedy sa preukáže, že toto bolo úplne vymyslené. Mm-hmm. A nezakladá sa to na pravde, teda nebolo to vôbec v dobrej viere oznámenie. Inak je to pomerne striktne nastavené a je to 3 roky po skončení.
Teraz čisto prakticky, ak má niekto takúto ochranu a je teda whistleblower, tak každý pracovnoprávny úkon musí poslať notifikáciu na váš úrad. Teraz myslím úplne každý o preradení, o zmene kompetencií nejakých, teda, ktoré má človek v pracovnej zmluve. Toto všetko musí schvaľovať váš úrad v takejto situácii?
V takejto situácii, pokiaľ samotný dotknutý zamestnanec s takýmto úkonom nesúhlasí.
Mhm. Áno. Jasné. Čiže úplne každá zmena v práci toho človeka, ktorý má tú ochranu.
Áno. Keď sú zásadné, samozrejme, ktoré majú vplyv na jeho postavenie, nie je to, že či bude mať kanceláriu vedľa.
Ale... Áno, alebo kávovar, rozumiem. Predstavme si tú najhoršiu verziu udalosti, že by teda váš úrad čelil tomu, že ho chcú politici zrušiť. Opäť hypotetická situácia, verme, že k tomuto nepríde, lebo predsa len sa na tom zhodlo dosť veľká časť spoločnosti, aj poslancov. Čo by znamenalo fakticky, ak by ten úrad zrušili pre ľudí, ktorí už tú ochranu majú a sú v nejakom tom procese, pretože my máme zákaz retroaktivity. Ako by to v praxi vyzeralo pre ľudí, ktorí už tú ochranu majú a majú s vašim úradom už nejakú komunikáciu?
Myslím si, že je to teda, súhlasím s vami, že je to veľmi hypotetická situácia a že akokoľvek by prišla na stôl debata o zrušení úradu, štát sa samozrejme musí zaoberať tým, komu takéto kompetencie budú zverené, pretože aj v zmysle európskej smernice my máme záväzok zriadiť inštitúciu a ideálne nezávislého typu, ktorá bude prijímať takéto oznámenia a poskytovať nejaký typ servisu v oznamovateľom. My sme išli takou, som povedala, veľmi otvorenou cestou a ja to veľmi oceňujem nie len ako šéfka, ale aj ako občan tohto štátu, pretože do istej miery v nejakom čase suplovali túto úlohu mimovládne organizácie, ale je tam celý komplex vecí a v zásade je to veľmi... správne gesto a spoločensky hodnotné gesto, že my ako štát ukazujeme, že si ceníme takýchto ľudí a myslím si, že môžeme byť oveľa lepší v tom, ako si ceníme čestných ľudí. A toto bol dôležitý signál. Ono samozrejme, že sa to hneď nepretaví do toho krvného obehu spoločnosti a zo dňa na deň a mnohí o tom ani nevedia, že takýto úrad je, ale každopádne v nejakom štádiu vývoja si politici povedali, že takto to bude a my budeme poskytovať v niečom veľmi komplexný servis, ktorý robíme my a možno aj na margo tých otázok, že prečo to teda robí polícia vyšetruje, aj prokuratúra vyšetruje, na čo to robíme my. My robíme naozaj iné typy aktivít, robíme tieto typy ochran, ktoré sú veľmi špecifického charakteru a nemajú nič s činnosťou orgánov činných v trestnom konaní, ale robíme aj také komplexné sprevádzanie. My teda poskytujeme tú pomocnú ruku už úplne od samého začiatku, ak sa chce niekto prísť poradiť, váha, či to vôbec je trestný čin, ako na to, alebo chce ostať v anonymite. To všetko my poskytujeme a zároveň rozvíjame to oznamovateľskú infraštruktúru. To znamená, že sa staráme o to a dokonca na to dozeráme a môžeme ukladať pokuty inštitúciám, ak oni sa vykašľú na svoje oznamovateľské systémy.
Už ste takú pokutu aj udelili. Videla som nejakej firme, ktorá je pod ministerstvom hospodárstva.
Áno, štátnemu podniku, ktorý vlastne takýmto spôsobom odmietol preveriť takéto oznámenie v rámci jej internej firmy.
Čítal som, že má na to lehotu 3 mesiace a že im to trvalo 11, dostali pokutu. Čiže v podstate aj toto vykonávate.
Áno, toto vykonávame a poskytujeme teda aj samotné poradenstvo a vedenie štátnym inštitúciám ako na to. A sme v tom veľmi otvorení, dokonca poskytujeme aj vzdelávanie zodpovedným osobám, ktoré majú takéto interné systémy na starosti. Teda, aby som dokončila aj odpoveď na vašu otázku, Keby to padlo, tak je na stole otázka, kto to teda bude vykonávať a akým spôsobom a či sa dramaticky nezníži ten štandard ochrany. A treba povedať, že aj naše prieskumy verejnej mienky ukazujú, že ľudia to veľmi kvitujú, že až 80% ľudí opýtaných podporuje vlastne nejaký typ štátnej podpory ochrany oznamovateľom. My ako Slováci možno nie sme veľmi odvážni zatiaľ, lebo súvisí to aj s dôverou vo verejné inštitúcie, ale na druhej strane vieme veľmi oceniť. A vlastne tá verejná mienka ukazuje, že my vlastne veľmi oceňujeme a držíme ticho palce tým ľuďom, ktorí tú odvahu majú.
Jasne,
a teda tak... na margo retroaktivity, lebo myslím, že som stále neodpovedala na vašu otázku. A bola by to otázka novej právnej úpravy. Samozrejme, zákonodarcu, ktorý povie, že čo s tými nadobudnutými právami, zákaz retroaktivity samozrejme a v sebe nesie aj to, aby boli zachované tie doteraz nadobudnuté práva a potom by sa rozhodovalo o tom, kto a akým spôsobom bude s tými právami narábať ďalej a môžu sa jemne zmeniť, ak by to náhodou bolo na stole, ale nemyslím si, že je to na stole a nemyslím si, že aj dobre podporovať takúto debatu.
Vôbec nepodporujem, hypoteticky sa pýtam a dúfam, že sa to nestane. Samozrejme, inak tá odvaha možno tým ľuďom chýba aj preto, že máme biele vrany, ktoré keď upozorili na korupciu, tak mali v podstate existenčné problémy, pretože prišli o prácu a živobytie. Akože spomínam si už len na prípad právnickej fakulty, kde biela vrana išla pracovať do McDonaldu a ešte tam chodili tí ľudia si kupovať hamburgery, aby takto šikanovali práve tú pani, tak možno to je dôvod, prečo sú neni odvážni, nie? Tí ľudia, že vidia tie prípady, kde to dopadlo takto.
Isté. A to, čo my hovoríme dnes verejnosti, je, že ak o tom náhodou nevedia, dnes sa tie štandardy ochrany výrazne zvýšili a dokonca vieme preventívne chrániť. Či už cez tie statusy chránených oznamovateľov, ale aj cez to, že sa ľudia na nás môžu obrátiť anonymne, teda alebo sa na nás obrátia pod svojím menom a priezviskom, ale povedia, že chcú ostať naďalej anonymní a my vieme takéto oznámenie potom prebrať na svoje plecia a oznamovať vo vlastnom mene, v mene úradu na ochranu oznamovateľov a zopár takýchto prípadov aj máme. A teda, aby som to dokončila, takto sa na nás môžete obrátiť cez formulár, ktorý máme na webe, kde si môžete zriadiť svoju e-mailovú adresu a nemusíte nám zverejniť svoje meno a priezvisko, ale zároveň tomu nemôžu byť všeobecné oznámenia, naozaj musí to byť niečo veľmi konkrétne.
Inak ako človek, ktorý čiastočne, ja som síce nezažila whistleblowing, ale teda odchádzala som z RTVS za dramatických okolností, to sa nedá dlhodobo vydržať inak v takomto konflikte. To asi aj psychologicky je dosť ťažké pre človeka, ktorý už má aj ochranu, že ho nevedia vyhodiť, byť v takomto prostredí, nie? Psychicky myslím.
Je to náročné a každý zamestnávateľ s tým narába inak. A niekde sa boríme aj s tým, že tí zamestnávateľia to do istej miery rešpektujú a do istej miery nerešpektujú v tom, že neprideľujú tým ľuďom prácu, ale dostávajú mzdu. A môžeme si povedať, že je to aspoň nejaká nezanedbateľná forma útechy, lebo neostanete ekonomicky totálne zraniteľní a dostávate naďalej plat. Ale máme aj povzbudivé prípady, kedy paradoxne znovu v štátnych podnikoch, kedy sme mali oznamovateľov, ktorí takýmto spôsobom boli šikanovaní alebo boli tam pokusy o vyhodenie z práce. A keď sme do toho vstúpili, pretože my môžeme vstupovať dokonca aj ako intervenujúca strana v tom konflikte pracovno-právnom a byť účastníkom vlastne súdneho konania, keď to ten štátny podnik pochopil, tak vlastne ustúpil. Mm-hmm. A povedal si, že tomu za to nestojí, aby sa niekoľko rokov naťahoval s tým a ešte aj možno čelil nejakým pokutám. A niekedy to je naozaj o takej elementárnej osvete. Ja vnímam úlohu úradu aj ako prispievateľa kultúry nemlčania, aj k tomu, aby ľudia si boli vedomí svojich práv a zároveň zamestnávateľia menili svoje štandardy v tom, že keď im pristane na stôl nejaké oznámenie, nepozerám sa v prvom rade na to, kto to teda oznámil a ako sa mu pomstíme, ale že ho vecne preverí v prvom rade a vie, že minimálne sa to v slušnej spoločnosti a dneska dokonca ani podľa zákona nepatrí a je to zakázané šikanovať a robiť odvety voči niekomu, kto sa ozval. A samozrejme, niekde je to pod hrozbou pokuty, ale verím tomu, že keď sa ľudia dozvedia o tom, že takéto štandardy majú platiť, tak sa postupom času, je to beh na dlhé trate, začne meniť aj nejaká spoločenská klíma a mentalita v tomto.
Vy máte funkčné obdobie 7 rokov, mandát vám uplynie v roku 2028. Ja som si pozerala zákon, že ako by vás mohli odvolať, pretože nepredpokladám, že by zrušili váš úrad, presne ako ste hovorili, ale deje sa to väčšinou politicky tak, že vymenia hlavu, vymenia šéfa, alebo teda v tomto prípade šéfku. Ale vy máte na odvolanie v zákone len tieto dôvody, ak by ste stratili bezúhonnosť, ak by vám obmedzili spôsobilosť na právne úkony, ak by ste prestali spĺňať podmienku nezlučiteľnosti, teda by ste mali aj nejakú inú funkciu, myslím, že tam je sudca, prokurátor, takéto funkcie, alebo by ste nevykonávali funkciu 6 po sebe nasledujúcich mesiacov. Javí sa to tak, že bez zmeny zákona veľmi nemajú priestor vás odvolať. Rozumiem tomu správne?
Ak by sa nenastala jedna z tých situácií, tak na teraz nie.
Mm-hmm. Bojíte sa to, že by zmenili zákon a možno by vás účelovo odvolali? Pretože toto sme už videli, teraz nemyslím tejto vlády, ale naprieč celým politickým spektrom, že sa toto dialo pri nejakých kľúčových pozíciách aj riaditeľa RTVS a aj ďalších iných úradov. Je to jedna z možností, ktorú by mohli urobiť? Obávate sa toho?
Neobávam sa toho. Ja som vstúpila do tej inštitúcie, ktorá vlastne ešte ani neexistovala a budovali sme ju na úplne zelenej lúke, naozaj doslova bez počítačov a bez telefónov z domu v tých prvých štádiách. A zároveň to beriem ako svoju dočasnú službu, takže žiadna katastrofa sa neudeje v zmysle môjho osobného života. Samozrejme, nemusí to byť príjemný proces, ale nie som na to tak osobne naviazaná, aby toto samotné vo mne vyvolalo krč, kvôli ktorému by som robila nejaké kompromisy. A samozrejme, ostatné už je otázka vhodnosti takýchto opatrení a férovosti a možno garancií právneho štátu.
No a ešte môže byť jeden spôsob, a to je to, čo zažila napríklad Zuzana Baťová s Igorom Matovičom, že keď rozhodla o Sputniku, tak na ňu útočil. Nestalo sa fakticky v podstate nič, ale bolo to veľmi nepríjemné. Chodilo aj veľa nenávisti, venovali niekoľko tlačoviek. Tak bojíte sa napríklad takéhoto nepriamého tlaku? Asi to nebude úplne príjemné obdobie pre vás.
Tak o tlakoch možno by ste vedeli zdieľať vy viac na teraz, lebo asi aj novinári im čelia. Ja sa nejdem pasovať do toho, ako to budem zvládať, ale na teraz beriem túto svoju pozíciu ako verejnú službu, kde ma viaže zákon a zase vyštudovala som právnickú fakultu a neviem si predstaviť nejaké flagrantné porušovanie zákona, takže tam, kde ten zákon mi dovolí konať, tam konať budem a ostatné nechávam na ďalší vývoj.
Tak veď počkáme si, možno to nenastane. Nepadnú za obeť tejto vyhrotenej vojny v polícii, hoci pre štát a krajinu je to naozaj podstatný súboj. Keď to tak poviem, že tí bežní oznamovatelia korupcie, takí tí politicky neexponovaní, keď to tak nazvem, lebo ono vás to nevyhnutne zavedie do nejakého toho súboja, kde. Ako sme už hovorili, nejaká časť spoločnosti bude nespokojná s vašim rozhodnutím, ak k nemu teda príde. A tej inštitúcii to môže vždy uškodiť reputačne, najmä ak by to napríklad neustála, alebo že nejaká časť spoločnosti vám nebude dôverovať, pretože bude nespokojná s tým rozhodnutím. Tak hoci na jednej strane je pozitívne, že sa o vašom úrade viac hovorí a že sa o tom ľudia dozvedia, nie je to toto riziko, ktoré z toho plynie, že nejaká časť ľudí vám prosto nebude veriť, že to bolo dobré rozhodnutie?
Riziko tu stále je, ale ja zase na to neviem povedať naozaj nič iné ako to, že sa budeme snažiť rozhodovať v zmysle zákona a zároveň si uvedomujem, keďže som sa dlhodobo zaoberala aj otázkami právneho štátu, princípu súdnictvo tomu čeli rovnako a je to inštitúcia alebo zložka moci, ktorá je nesmierne vplyvná a na ktorej právne štáty musia stáť. A rovnako čelia takýmto dilemám a majú možno v niečom tiež zviazané ruky cez svoje etické kódexy, do akej miery, kedy, v akom štádiu sa môžu k veciam vyjadrovať. Takže tomuto potenciálne môžeme čeliť aj my. Určite máme na pamäti to, aby sme vysvetľovali, ak hlavne ide o nejaké exponované veci, a to si myslím, že je úlohou každej takejto verejnej inštitúcie, ktorá môže ovplyvňovať zásadné práva a povinnosti rôznych strán, vysvetľovať. A to je maximum, čo vieme v tej situácii urobiť a to, čo nás sleduje potom, tak to je naozaj veľmi hypotetické a budeme tomu čeliť.
My sme to jednak rozobrali krátko pred tým, než sme začali nahrávať, že ono je vlastne tenká hranica medzi tým whistleblowingom a nejakými aj pracovnými spormi v nejakej firme. A hovorili sme aj napríklad o tom, že keď sme my s kolegami odchádzali z RTVS, to nebol whistleblowing. Tam sa nediela žiadna protizákonná činnosť, tam to bolo skôr o nejakom morálnom postoji, že či politici majú vstupovať do spravodajstva, to nebolo na žiadne trestné oznámenie a my by sme teda ani nežiadali o takýto štatút, lebo sme to vedeli, hoci v tom čase ten úrad ešte nebol. Tak ako vlastne vedieť tú hranicu medzi whistleblowingom a tým, že čo je ešte niečo, čo si treba vo firme vyriešiť sám, čo si treba v tej inštitúcii vyriešiť sám?
My rádi hovoríme o tom, že by tam mal byť nejaký aspekt verejného záujmu a samozrejme tá taká čitateľnejšia hranica je tá trestná činnosť, ale samozrejme ona nemusí byť len trestnou činnosťou, môže ísť o nejaký správny delikt, teda nemusíme sa nevyhnutne pohybovať v rovine trestného práva. A taká tá jednoduchšia cesta je, vďaka tomu, že máme úrad, tak odporúčam všetkým, ktorí takúto dilemu majú a čelia jej, môžu sa prisporadiť v akomkoľvek štádiu.
Že pre istotu sa opýtať.
Áno, pre istotu sa opýtať, ak by takúto dilemu mali, ale zároveň je to dobrá príležitosť možno vysvetliť, že naozaj nie každá kritika vedenia je rovno whistleblowing, lebo niekde môžete nesúhlasiť a hlboko nesúhlasiť s tým, že sú to nesprávne manažerské rozhodnutia, že to vlastne škodí inštitúcii a podobne, ale nemusí to naberať tú intenzitu. To nehovorí nič o tom, že jedna alebo druhá strana môže mať pravdu a že to je vo verejnom záujme sa o takýchto veciach baviť, ale zvlášť, ide napríklad o verejnoprávnu televíziu. Ale whistleblowing, aj náš úrad je viazaný na naozaj špecifické situácie, kedy si štáty, a dnes už aj štáty Európskej únie, naozaj všetky povedali, že chcú takýchto čestných ľudí chrániť, pretože sú zdrojom jedinečných informácií, ktoré môžu byť naozaj jedinými, ktoré takéto nekalé praktiky, podvodné schémy, zneužívanie, obchádzanie zákona môžu odhaliť. A mnohokrát boli nespravodlivo šikanovaní, trestaní, a keď hovoríme aj o bielých vranách v minulosti. A toto je gesto zo strany štátov, že nie, my sme tu na to, aby sme vás preventívne chránili a aby ste mali argument v nejakom prípade sporu, že sa súd má pozrieť na to, že dobre, aké boli okolnosti, že to nie je len o tom, že naplnil som požiadavky toho, kedy môžem dať zamestnancovi výpoveď, ale nebola tá výpoveď náhodou motivovaná niečím iným a pozrieť sa na to úplne cez iné svetlo, teda poskytiť im akýsi väčší štandard ochrany, pretože sú pre spoločnosť veľmi cenní.
Držíme palce všetkým whistleblowerom, teda najlepšie by bolo, keď ich bolo čo najmenej, aby tá korupcia nebola, ale takto nefunguje ani v západných štátoch. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Zuzana Dlugošová.
Ďakujem aj ja.
Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale napríklad aj naše videá, môžete tak urobiť, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné a ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.
Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.
Kto povedal, že nie ste dosť veľký, aby ste mohli mať veľké výhody? Kto povedal, že veľkú firmu robí veľký obrat či počet zamestnancov? My v Škoda Auto Slovensko nie. Tam, kde iní hovoria dovidenia, my vravíme vitajte a prinášame výhody veľkých aj pre malých. Vyberte si do firmy model Škoda Octavia alebo iné vozidlo s 5-ročnou zárukou a získajte zvýhodnené ceny pre podnikateľov už pri nákupe od jedného vozidla. Viac na www.škoda-auto.sk.